Aj keď sa zase musím priznať, že som na prvý krát sem netrafil. Nebol som tu už 18 rokov, dosť, že? Písal sa nejak rok 90 a táto budova sa práve kúpila. No, na tejto podlahe som podpísaný. Aj na tejto. Aj v podkroví, aj dole. Robili sme vám tu rozvod kúrenia aj s bratom. A tak sme sem týždeň dochádzali a hovorím si, keď som telefonoval s vašim bratom kazateľom, hovorí, a vieš, kde je zbor? Ja hovorím, s zažmurenými očami tam trafím. A lenže ja som odbočil skôr a vyviedlo ma to až na stanicu, hovorím, no moment, to muselo byť na ľavej strane. No ale že ja som išiel touto uličkou a som mal vysť touto. Ale potom som to našiel. Takže som sem prišiel a veľa bratov a sestier tu poznám, takže ja predpokladám, že nájdeme takú, dalo by sa povedať, spoločnú frekvenciu. Aj keď mám taký troška problém s pribúdajúcim vekom, už sa mi deti smejú, už tak dobre nepočujem. Na čítanie potrebujem jedničky okuliare a už aj chrup ma začína otravovať. Ja som sa chytro zajedal lekárke a teraz mi uteká vzduch a teraz mi to bude trošku vadiť, keď vám budem hovoriť, tak mi to prepačte, lebo mi kúštek zuba chýba a keď nemáte dobrý tlak, tak potom, keď rozprávam, mi to trošku vadí, hovorím, už to nestihnem si dať spraviť, lebo lekárka má veľa práce, keď prídem dozvolená. Keď som prišiel, brat hovorí, čo, prišiel si skontrolovať kúrenie? No, takže vidíte, aj to by sa samozrejme dalo a dúfam, že vám beží dobre, aj keď má ono svoje špecifika. Aj my si teraz prebudovávame zbor a tiež budeme robiť podobné, ako máte vy, aj keď už tie technológie sú samozrejme, dalo by sa povedať, úplne zmenené. Ja by som sa chcel s vami dneska podeliť, o čom najradšej rozprávam, a to je o Pánu Ježišovi. A dalo by sa povedať, rád o ňom rozprávam aj v Starom zákone. Tam je trošku už neznámy, že? Naposledy som bol tu u vašich susedov, to je tiež vaše teritorium. No, pomôžte mi na šahy, v Krupina. Nejak si to slovo Krupina mi dlhšie trvá, za kedy mi zapne. No a naposledy, keď som tam rozprával, bol som tam zo párkrát a prišla tam aj pani farárka z evanjelického kostola. No a ona hovorí, no, a bolo by to veľmi náročné, keby ste prišli aj k nám do kostola? No ja hovorím, čo by to bolo náročné? Žiadny problém, rád prídem aj k vám do kostola. A tak som tam bol aj v Krupine, v kostole. A dokonca sa mi to podarilo aj včera v Topolčanoch tiež. Ma pani farárka včera stiahla, máme tam takú spoločnú akciu. A ona hovorí, môžem sa vás niečo spýtať? Ja hovorím, áno, stručne, lebo sa ešte musím chystať, zajtra cestujem do Zvolena a ešte mám nejaké veci, ktoré si chcem prebehnúť. A on hovorí, toto je jedna otázka. Za jedna otázka trvala do 3 čtvrte na 10. No, hovorím si, no to som tomu dal a ja teraz ráno do Zvolena, že som si niečo chcel prebehnúť, ale hovorím, dobre, nič nebudeme prebiehať, ideme do Zvolena. Ja by som si zapal pomocníka, pretože chcem zamestnať nielen vaše uši, ale aj vaše oči. Vašu myseľ, srdce, celého človeka. Tuto vedľa, mám tu aj taký prístroj, aby som nemusel byť s mikrofónom. Ak nebude dobre zosilovať, ja budem aj hlasno hovoriť, takže nebude to taký problém. Áno, zohreje sa nám stroj. Skôr než sa nám zahreje projektor, pripravil som si pre vás aj otázočku. Nechcem vás veľa zaťažovať a budem rád, keď budeme spolu komunikovať a tak troška vás uvediem do obrazu. Už som vám spomínal, že áno, už nám to nabieha a super, je to tu? Dobre, tak. V prvom rade by som si chcel s vami prebehnúť taký ako si, aj keď nemám vo zvyku dávať nejaký základný verš a potom nad ním uvažovať, ale to je tak informačne. Pán Boh nám dáva vedieť o svojich krokoch. Máme tu text u Amosa, že on nechce robiť niečo skryté pred nami. On všetko nám dáva, dalo by sa povedať, dopredu alebo poznať. To znamená, že
on by niečo spravil a teraz my si budeme myslieť, je to tak, není to tak, chcel to Pán Boh, od koho to vlastne pochádza. Potom druhá naša podmienka bude, poznáte to, skutky 17. kapitola, tam to mám podtrhnuté, že keď aj niekto niečo hovorí, vy to ľahko skontrolujete. Ako? Že to budete skúmať v Božom slove. Ako to v Tesalonike bolo, a tak z ochotou skúmali písma každý deň, či je tomu tak. To keby tak apoštol Pavol povedal niečo, čo by nebolo v slove Božom. A tak oni kontrolovali aj jeho. A to by som sa ja tešil, aby ste aj vy kontrolovali mňa. Hlavne potom tej druhej časti, alebo teda dnes po polovičke a popoludni. Každú bodku treba vyskúmať, pretože niekedy sa môže vľúdiť aj nejaká chybička a potom bolo by špatné, keby sme my na tom nejako zakladali. No a už tá slúbená otázočka. Vy ste písmaci, o tom som sa presvedčil na dnešnej sobotnej úlohe. To znamená, hovoríme o tom, že Pán Ježiš je tu od stvorenia sveta. My to nemusíme vysvetľovať. Druhí ľudia to trošku ťažko chápu a povedia, no však my ho poznáme len nového zákona. A my teraz povedzte Pána Ježiša zo starého zákona. Nejaký text, nejakého proroka, nemusíte povedať presne. Tak Pán Ježiš bol tam a tam. V horiacom kri. Tam je napísané Hospodin. Pri stvorení. Je tam v množnom čísle, je pravda, učiňme. Dobre. Pána Ježiša v akcii. Abrahama navštívili anieli. Vyli zo skaly života. Ešte som nikomu nedokázal, že to bol Kristus, keď ja tomu tak verím. Ohnivom stĺpe, dokonca dymovom stĺpe, tak nám hovorí duch prorocký. Berem to. V Biblii som to nečítal. Tak povstane niekedy v budúcnosti Michael, my tvrdíme, že to je Pán Ježiš. Ja by som chcel Pána Ježiša v akcii. Sestra. Súhlasím, že tam bol slove Božom napísané Hospodin. Sama si odpovedala. Pán Ježiš v akcii. Zatiaľ mi len jednom zbore povedali. Ale vy to viete. Vy to viete na 100%. Posledný. Už to tu bolo povedané, slove Božom napísané Hospodin. Ja tomu tiež verím podľa ducha prorockého, že to bol Pán Ježiš. To je proroctvo na narodenie Pána Ježiša. Áno, je to tak. A ty, Betlehem Efrata, v tebe najmenší z Júdových, je to tak. Áno, v Novom zákone sedí vec. My sme v Starom zákone. Dobre, nebudeme si brať drahocenný čas. Keď prišiel Nabuchodonozor pred ohnivú pec a pozrel sa do nej, koho tam videl? A ten štvrtý bol kto? Čo hovorí slovo Božie? Hospodin? Aha, syn človeka. Samozrejme, že on bol aj inde, bol všade, kde ste povedali. Ale tento text je nevyvratiteľný, že Ježiš bol tu v akcii. Nebolo to náhoda nejaká, že zrazu len tu, keď bol tu. Bol samozrejme všade inde. Kde ho môžeme nazvať anielom, môžeme ho nazvať Michaelom, môžeme ho nazvať Hospodinom, nazýva sa dokonca aj Boh, to znamená však aj je. To je v poriadku. Ale my chceme na to, aby to bol syn človeka. Tento text sme čítali dnes na začiatku. Tak ako ani syn človeka neprišiel, aby mu slúžil, aby on slúžil a dal svoj život ako výkupné za mnohých. To znamená, že Kristus prišiel za nás zaplatiť. Na tomto obrázku, keď sa lepšie pozriete, je nejaký výjav starého zákona. Tuto vľavom. Nezavadzujem vám tu naľavo trošku asi... Nebudete vidieť, ja by som sa aj prestúpil, sa tam budem zavadzať. No, tak budem maximálne, alebo keby ste sa posunuli, až sú tu voľné miesta, hlavne vy tu, čo ste v kúte, aby ste teda videli. Či vidíte? poza chrbát, no prepáčte mi, ale tak už desi sa musím postaviť. A takže tam je výjav zo starého zákona a môžeme tam vidieť, čo je tam. Je tam oltár, je tam baránok, je tam ten, ktorý ho obetuje, je tam pri ňom kňaz. To znamená, že to je pohľad starého zákona, ktorý hovorí presne o tom, čo sa potom v budúcnosti stane ako na osobe Pána Ježiša. Kde Boh, môžem vás ešte potrapiť jednou otázkou? A slúbim, že už ho potom vám dám pokoj. Kde Pán Boh v starom zákone, budeme aj veľa o novom hovoriť, sa najčastejšie zdržoval? My môžeme povedať, že to bol Pán Ježiš, ja o tom som presvedčený. Ale kde sa najčastejšie zdržoval? Keď sa už niekde na zemi zdržoval. On je všade. V svetostánku, presnejšie, svätyni svätých, presnejšie, na truhlo zmluvy. To znamená, a dokonca aj truhla zmluvy sa hovorí, že to je trón Boží. A keď tam zostúpil ohromné svetlo, keď nebol veľkňaz pripravený, mohol ho to stáť aj život. A keď tam veľkňaz vstúpil, to svetlo by ho bolo vždy zabilo, tak on tam prišiel s kadidelnicou, najprv to všetko zakadil a potom to svetlo mohol prežiť. Všimnite si, že to tak je. Keby tam prišiel do prítomnosti Božej nepripravený, alebo že by tam prišiel bez toho, aby sa nezakadil ten priestor, veľkňaz to nemohol prežiť. A ja by som dneska chcel hovoriť tak trošku o tomto významnom mieste, a to na, o zlutovinici, alebo teda o truhle Božej. Kedysi dávno, keď som prišiel do adventných rád, už je tomu skoro 28 rokov, tak to bolo v roku 1981, a hneď aj vyšiel jeden taký zaujímavý film. Ten film hovoril o tom, že našla sa kdesi v Egypte archa zmluvy. A to mi vrtalo hlavou. Teraz si pozrieme niekoľko textov, ako to je. Teraz budem taký trošku rýchlejší. Iste to poznáte, že tí však slúžili vo svätyni, ktorá je len náznakom a tieňom nebeskej svätyne. Ale Boh prísne uložil Mojžišovi, keď mal postaviť stánok. Dbaj, aby si urobil všetko podľa vzoru, ktorý som ti ukázal na vrchu Sinaj. To znamená, že čo je? Kópia. A keď dokončil na vrchu Sinaj svoj rozhovor s ním, dal Mojžišovi dve dosky svedectva, kamenné dosky, popísané prstom Božím. A na to sa otvoril chrám Boží na nebi a bolo vidieť truhlu jeho zmluvy v chráme. To znamená, toto je ten originál a to, čo dostal Mojžiš za úlohu, bola kópia, ktorá slúžila, dalo by sa povedať, ako taký stredobod náboženského života Izraela. Ako som už spomenal, Mojžiš robil kópiu. Nech urobia z akáciového dreva truhlu 2,5 lakťa dlhú, pol lakťa širokú, pol druhá lakťa vysokú. Obloží ju čistým zlatom. Obloží ju znútra i zvonku a okolo nej urob zlatú obrubu. To znamená, že tá truhla mala vyzerať majestátne. Bola zo zlata, obložená zlatom a zlutovnica bola z masívneho zlata a bola okolo pekná obruba. A kde mala byť postavená? Nech mi postavia svätyňu a budem bývať uprostred nich. Všetko urobte, ako ti ukazujem, podľa vzoru príbytku a podľa vzoru celého jeho zariadenia. Toľko o truhle v starom zákone. Ako som už spomínal, keď som teda vstúpil do adventných rád, tak hneď, čo bolo prvé, to bola moja taká najväčšia úloha, aj keď ja som vstúpil teda cez sobotu, lebo som si overoval, že či to je pravda. A nakoniec to overovanie ma stálo to, že som zmenil názor. A tak druhý môj taký, dalo by sa povedať, cieľ bolo zistiť o truhle zmluvy. V 81. vychádza tento film Dobyvatelia stratenej archy. Ja som bol kedysi filmoman, ale keď som sa stal adventistom, som neprišiel viacej do kina. To bolo rok, to bolo dosť dlho. A vyšiel tento film, ja hovorím, je toto možné, takýto film, to mi nemôže ujsť. Tak som si kúpil lístok aj s manželkou a išli sme do kina. A ja som nedýchal, keď som to videl. To bolo všetko nové, z Biblie som toho ešte veľa nevedel, aj keď nejaké detaily samozrejme sa už nachytali za určitý čas. A tento film mi dal takú inšpiráciu. Moment, pozaj, kde tá archa zmluvy vlastne je? A tak som ju začal hľadať. Samozrejme v textoch. Hneď som skončil, lebo kto si mi spovedal, aha, truhla zmluvy bola vzatá do neba a už na zemi není. Je to možné. Ale hovorím, to asi tak nebude. A tak som sa začal pýtať. Až nakoniec som prišiel až do Prahy za bratom Novákom a ten ma tak troška uviedol do obrazu. On mi spomenul, vyšli nejaké články v znamení doby. Boli 4, ja som si vybral len jeden, iste poznáte staré znamenie doby, toto je zo zadnej strany a tam je aj v rámčeku niečo, kde je napísané. Svätý na svätých chráme po návrate Židov z babylonského zajatia bola prázdna. Takisto tomu bol aj v chráme, ktorý postavil Herodes, v ktorom bol i pán Ježiš. Svatýňa svatých bola prázdna bez truhly zmluvy. To znamená, že truhla zmluva bola len v prenosnom stánku a potom v Šalamúnovom chráme. Potom sa akože stratila a už z histórie vieme, že za oponou už tých ďalších chrámov nebolo nič. Ono ostatné veci sa opravili, spravili, vyrobili druhé, ale už za oponou už nebolo nič. Otvoríme si slovo Božie a budeme čítať. Niečo troška z pozadia, možno ste to aj nevšimli, o truhle Božej. Toto povedala jedna z neviest Eliho. Odsťahovala sa sláva z Izraela, pretože bola vzatá truhla Božia. Pre Izrael sa stala katastrofa. Filištíni im ukradli truhlu Božiu. Prečo? Pretože si mysleli, že v nej je veľká sila a preto, keď u vás truhla Božia, teda oni to, dalo by sa povedať, preniesli tú Božiu moc na vec, ako bola teda truhla Božia a preto im ju vzali. Filištínom sa stal ale jeden neduch, prvá Samuelova. A keď prišli opäť, vstali ráno na druhý deň a hľa, Dágon zase ležal padlý tvárom obrátený k zemi pred truhlou hospodinovou. A hlava Dágonova aj obe dlane jeho rúk boli odrazené na prahu. Iba rybí driek Dágonov zostal na ňom. Dágon to bol vlastne rybák v takom mužskom rode. Vyzerala to ako ryba, ktorá mala ľudskú hlavu a ruky. Dágon bolo ich hlavné božstvo, teda Filištínov, mali pre ňoho aj veľký chrám urobený a truhla, keďže to bola vec, ktorú oni túžili mať a hlavne tú moc, ktorá sa z truhly, dalo by sa povedať, šírila, tak ju dali pred Dágona. Lenže Dágon, vidíte, mal problémy. A keď videli mužovia Aždóda, to bolo okolie a vlastne mesto, kde bola tá svätyňa ich, že tak povedali, nebude bývať truhla Boha Izraelovho u nás, lebo jeho ruka tvrdo dolieha na nás i na Dágona, nášho Boha. A tak sa rozhodli, truhla nám robí škodu. A tam boli všelijaké neduhy, ste to čítali, boli, dalo by sa povedať, mor tam prišiel, všetci vredy sa na nich povyhazovali a Filištíni videli, že je zle. A hneď zistili, kto to spôsobil. Potom zobrali dve kravy, naložili truhlu na nový voz, nasmerovali do Izraela a stop. Viac sa o to nestarali. Chceli sa jej čo najskôr zbaviť. A tak pomaličky truhla putovala do izraelskej krajiny. Keď prišla do Izraela, zrazu zistili Izraeliti, čo je na voze. Dávid sa tomu veľmi radoval. Tu ešte jeden text o tom, ako Hospodin doliehal na Filištínov a veľmi bil, hubil. Tu je ďalší text, ktorý hovorí o truhle Božej. Vy ste to poznáte, o tom Uzovi. A keď prišli na humno Kídona, vystrel Uza svoju ruku, aby chytil truhlu, lebo voli boli vybočili z cesty. A preto sa zapálil hnev Hospodinom na Uzu a zabil ho, pretože vystrel ruku na truhlu a zomrel tam pred Bohom. Truhla to nebolo niečo len tak. Dokonca tu môžeme povedať, že Uza v dobrom mienení chcel chytiť truhlu a doplatil na to životom. Dokonca aj Dávid povedal, no je toto možné. To je nebezpečná vec, tá truhla. Ani ju nechcem. Kdeže náhodou sa to aj mne stane a hneď mŕtvy skončím. A tak povedal, truhla pôjde Obedovi Gitanskému. A tak bývala truhla hospodíma v dobe Obededoma Gitanského 3 mesiace. A hospodín požehnal celý jeho dom, jeho, všetkým sa darilo, úžasné veci sa tam diali. A Dávid tak pozerá, hovorí, je toto možné? Ja som sa tej truhly bál. A on má úžasné požehnanie. Nie, nie, nie. Truhla pôjde sem. A tak truhla sa začala premiestňovať. Pretože tá truhla vedela robiť veľkú škodu. Tak teraz nechcem povedať, že truhla ako taká. Dúfam, že to musí, že si rozumieme a že my si zistíme, že kto za tým všetkým stál. Spôsobil to hospodín. Potom vieme, že sa presťahovala truhla do Síla. Potom vieme o veľkňazovi a o veciach okolo. Dávid dokonca už chystal na chrám. Spomenieme si zo pár slovami neskoršie. V žalmoch som našiel jeden zaujímavý text. Povstaň, hospodine, a choď na miesto svojho odpočinutia. Tak Pán Boh odpočíva, nie si. Ty i truhla tvojej sily. Izraeliti mali za truhlu ako za niečo veľkej sily. A nakoniec týchto textov, ktoré sme pred chvíľou čítali, z toho môžeme vychádzať, že tomu tak aj bolo. Ja som našiel jeden citát od ducha prorockého, ktorý hovorí z pozadia truhly zmluvy, ktorý istotne nepoznáte. Štyria nebeskí anieli vždy sprevádzajú archu Božiu na všetky jej cestách. Strážia ju vo všetkých nebezpečenstvách, aby splnili každú úlohu, ktorá sa spájala s archou. Títo štyria anieli stáli za tým, čo všetko sa okolo archy dialo. Čiže si povieme aj viacej veci, už to tu je bolo spomenané, o Jerichu a tak ďalej. To bola veľká sila, ale jasné, že to nebolo tá sila z nejakej veci. My vieme, že Pán Boh tam niekoho dal. Máte presne napísané, kde to je, kto máte knihu ducha prorockého, teda to je duch proroctva, je tu presne napísané, kde to je. Tam je toho veľa napísané, ja som vybral tento jeden citát. Prídeme do druhej kráľovskej. Kde sa archa a kedy stratila? A vyniesol odtiaľ všetky poklady domu hospodinovho i poklady domu kráľovho a otlkol všetko náradie zo zlata, ktoré bol narobil Šalamún, izraelský kráľ, v chráme hospodinovom, tak ako hovoril hospodin. To znamená, že jak prišiel Nabuchodonozor do Jeruzalema, vylúpil chrám, všetko bolo odtiaľ vzaté, dokonca aj potlčené a odniesli to do zajatia. Druhá kráľovská píše dlhý zoznam všetkých vecí. Nevypisoval som to, iba som to tak, dalo by sa povedať, zobral jednu časť z verša a vyniesol odtiaľ všetky poklady domu hospodinovho. Truhla nebola v tomto zozname. Bolo tam množstvo vecí, rôzne štíty, rôzne nádoby, rôzne veci, ktoré používali kňazi pri svätyňovej službe, ale truhla nebola v tom zozname. A spálil dom hospodinov i kráľov, i všetky domy Jeruzalema, i všetky veľké domy podpálil ohňom. Úplná skaza Jeruzalema. Keď odišiel Nabuchodonozor, Jeruzalem zostal v totálnych ruinách. To znamená, že nič tam nezostalo a čo bolo cennejšie, to sa vzalo preč. Keď to zobereme do histórie, alebo teda do nejakého záznamu v rokoch starého teda letopočtu, tak truhla, alebo toto všetko sa stalo okolo roku 621 až 586. Viete, že je nula, kedy sa narodil Pán Ježiš po našu dobu 2009 a naspäť zase sa to odrátavalo rok minus 1 až, keď prídeme, takže 621 to bolo od Pána Ježiša. To znamená, že to bola doba, kedy prišiel král Nabuchodonozor trikrát do Jeruzalema, dalo by sa povedať, lebo on bral do zajatia ľudí a naraz sa mu to nepodarilo. Takže v tomto období niekedy Chetiti, teda Nabuchodonozor so svojím vojskom napadli Jeruzalem za dní Jeremiáša. A král Cyrus, to už je po babylonskom zajatí, vydal nádoby domu hospodinovho, ktoré bol pobral Nabuchodonozor z Jeruzalema a bol ich dal do domu svojho boha. Ani tu není spomenuté nič o zariadení svätyne svätých. Posledný text, ktorý som našiel, a to sa písalo rok 1981, poťažne 2, som skončil u Jeremiáša 3. kapitoly 16. veršu. Keď sa rozmnožíte a rozplodíte v krajine v tom čase, znie výrok hospodinov, nebudú už hovoriť truhla z mluvy hospodinovej. Nikomu nepríde na um, ani si na ňu nespomenú. Nikomu nebude chýbať a ani ju viac už nezhotovia. Už sme čítali v tom texte predtým, že keď sa truhla stratila, už tých ďalších chrámov, to bol Zorobábelov, vtedy keď sa vrátili za Nehemiáša a takisto ani v tom novom, ktorý dal prestávať Herodes, už za truhlou nič nebolo. A tuto to ale prorokuje Jeremiáš. Ani si ju nespomenú a ani ju viacej nezhotovia. Žiadne duplikáty sa nevyrábali. A dokonca im ani nebude chýbať. Viete, ako prebiehala židovská bohoslužba po návrate z exilu? Božia prítomnosť sa v svätyni nezjavovala, truhla Božia tam už nestála a vlastne to, čo bolo za oponou, už vlastne nebolo tam nič. Hoci keď zomrel pán Ježiš, čo sa stalo s touto oponou? Roztrhla sa vo dvoje a odhalila sa svätyňa svätých, aj keď teda prázdna. Už som spomínal, že som zašiel až za bratom Novákom, ktorý mi poradil tieto články, pretože on ich prekladal. A on hovorí, no áno, truhla sa vtedy niekedy stratila. A odtedy nemáme o nej žiaden záznam. Toto bol posledný biblický záznam, ktorý nájdete. Najbližšie u Daniela a zase truhla už nie je spomenutá v rámci svätyňovej služby. Ešte máme jeden text, ktorý som našiel až v priebehu rokov. Prorocia kráľovia, strana 453. Medzi vernými, ktorí ešte zostali v Jeruzaleme a poznali Boží zámer, boli niektorí muži, čo chceli posvetnú truhlu s doskami desatora ukryť pred rukami nepriateľa. A aj to urobili. V žiali a zármutku skrýli truhlu v jaskyni, kde bude ukrytá pred obyvateľmi Izraela i Júdska, pretože zhrešili a späť ju už nedostanú. Táto posvetná truhla je dosiaľ skrytá. Odkedy, čo bola uložená na tajné miesto, sa jej už nikto nedotkol. Tak túto som skončil niekedy v roku 1983 a dalo by sa povedať, odtedy som nič o truhle nepočul. Až pred 5 rokmi sa mi dostalo do rúk jedno DVDčko. Ja predpokladám, že ste ho tu videli tiež. Aspoň mám také známosti, že viacerí ste ho videli. Pamätáte sa? Je to od Jonathana Greya, potom aj od Rona Whitea. Bolo o truhle, o Sodome a Gomore, o Arche, o prechode cez Červené more, o hore Sinaj. Kto ste to videli? Jeden, dvaja, traja, štyria, piati. No, myslel som, že viacerí, ale nič sa nedieje. Keď budete chcieť, požičiam a mám ďaleko lepšie. Bol som priamo u zdroja minulý rok, ale to vám poviem potom. Našiel som ešte v dejinách zopár zmienok o truhle. Mám to tu. Prvá bola v Egypte. Že sa našla nejaká archa v Egypte. Dokonca, mám tu taký obrázok, toto je hrob Tutanchamonov a tiež tam bola na takých nosidlách nejaká truhlica, ktorá čosi obsahovala. Samozrejme, bolo veľa jazykov, ktoré tvrdili, no nemohla by to byť aj táto. Dokonca vyšla aj taká kniha jedna, ako takí dvaja badatelia, tiež išli po stropách truhly zmluvy, až nakoniec sa dostali až do Etiópie a tam že vraj ju odhalili. Je pravda, že sú takéto určité záznamy v dejinách, ktoré hovoria o truhle Božej, že je tam, lebo o nám, dokonca aj v knihe Makabejských je napísané, že ju skrýl dokonca Jeremiáš. Ale zase na vrchu nebo. nenapísal, alebo teda napísal o inom vrchu. Tuto mám dvoch mužov, ktorých dobre z histórie poznáte. Toho ľavého isto, toho napravo, kto pozná? No jasné, to je Hitler. A ten druhý? Mussolini. Títo ľudia mali jednu vec spoločnú. Viete akú? Najprv Mussolini, ten bol starší vodca v tej dobe nacistického Talianska. Vyhlásil vojnu, viete komu? Jednému bezvýznamnému národu, kde nič nebolo. Veľmi správne. Vyhlásil vojnu Etiópii, kde keď začali bojovať pár čiernych bojovníkov s takými opakovačkami na pleciach a oni s modernou bojovou technikou. Za dva dny bolo po etiópskej armáde aj etiópskom odpore. On vôbec nemal záujem o Etiópiu, pretože tam nič nebolo. Ale on získal z prameňov, a to celý článok, poviem vám z neho iba časť, informácie, že tam je skrytá truhla Božia. A on neváhal tam poslať, dalo by sa povedať, vojenskú agresiu, aby tam túto truhlu našli. Ale vrátili sa na prázdno. On chcel, aby truhla bola pred vojskom a vlastne ničila to, čo by on určil. Toto isté chcel aj Hitler. Človek by si povedal, no, múdri muži, a oni takéto veci by verili? Hitler vyčlenil špeciálny tím. Boli tam archeológovia, boli tam ľudia, ktorí sa rozumeli veci a tiež mali za úlohu hľadať archu Božiu. Hitler ju chcel nájsť, dať ju do čela svojej armády a bojovať. Pretože archa mala moc. Tento obrázok síce celkom verne nevyjadruje biblickú skutočnosť, ale už vidíme, že sú tam padlé múry Jericha, že kňazi obchádzajú Jericho. Koľkokrát ho obišli? Áno. Čo robili popri tom? Trúbili. A včera, keď som sa rozprával s pani farárkou z evangelického kostola tam u nás, medzi iným, tak to ona spomenula, ja som sa prispôsobil, ona povedala, že tie trúbky vydávali taký úžasný tón, že začali drtiť materiál, dalo by sa povedať, múrov a to spadlo. A ja hovorím, to boli špeciálne trúbky, ktoré mali obmedzený dosah, pretože ani jeden dom za múrom nepadol. Keď to boli tie trúbky. A raz som čítal v katolických novinách, aj keď to bol fór, že keď už teda trúbky zničili múry Jericha, viete, akým tónom museli trúbiť? Že vraj démol, lebo demolovali. Je to samozrejme fór a my si vôbec nemyslíme, že to bolo. My sme v pozadí čítali, že niekto stále truhlu sprevádzal. Takže múry Jericha padli, domy nepadli a už celú históriu za tým istotne poznáte. Toto bolo moje putovanie za truhlou, dalo by sa povedať ešte v dávnych, alebo pred 25, 6, 7 rokmi. Keď som si pozrel to dané DVDčko, tak bol som úžasnutý. Hovorím, toto je také úžasné, že to nemôže byť ani pravda. A tak som začal zháňať aj na internete, kde sa len dalo maximum informácií o tom, čo som sa dozvedel z toho DVDčka. Pretože záver toho DVDčka je taký nejasný, začal tam rozprávať o nejakých zákonoch, bolo tam aj o nedelnom zákone, hovorím si, no moment, toto mi teraz nehrá. Len som zistil, že tento Jonathan Gray sa pridal k tomuto archeologovi Ronovi Whiteovi, lebo jeho, dalo by sa povedať, odmietli a on vydal aj toto DVDčko, aj celú štúdiu o týchto veciach, len žiaľ to obohatil aj o také svoje názory. Keď sa pokladal za veriaceho človeka, ale keď si vstúpite dneska na jeho stránku, tak budete prekvapení, že keď je Biblia dobrá na podporu jeho teórií, tak ju si rád cituje. A keď je proti nemu, tak ho rád zamlčí. Bo napríklad naposledy od neho čítal o obroch z predpotopnej doby a že vlastne to prišli anieli, alebo teda obyvatelia iných svetov, prišli za zemskými ženami a mali s nimi deti a to boli tí obri. A tak celú teóriu tam vypísal. No, a hovorím, áno, predtým mu bolo slovo Božie dobre a teraz mu nepasovalo, tak zobral si toto odtiaľ, ale hneď tam použil všetko ostatné a my dobre vieme, ako to bolo aj v tomto prípade. A tak preto hovorím si, není to v poriadku, ja by som potreboval od zdroja. A tak som sa skontaktoval, existuje aj pekná stránka, to je viadmuzeum.com a zistíte, že v Tennessee je jedno krásne múzeum, tam, kde žil tento pán Ron, on bol vlastne náš brat. On tam chodil do zhromaždenia. Moja dcera tam teraz pracuje a ona hovorí, prídi do Ameriky. A ja hovorím, no ja by som do Ameriky chcel ísť, ale iba pod podmienkou, že mi vybavíš na celý deň do tohto múzea. Obtelefonovala to. Minulý rok sme cestovali. Popoludní vám porozprávam, čo som tam zistil, aké úžasné veci. Potom som to 2 týždne nemohol stroviť. Vám poviem len to, čo strovíte. Tak som si zbieral informácie a hovorím si, no keď toto je pravda, tak tá pravda niečo aj viacej znamená. Lebo my len prídeme, úžasný objav, zalomíme rukami, fantázia, založíme a skončili sme. Ale ono to má ešte jedno veľké pokračovanie. Tu je jeden zaujímavý text. Daniel 9. kapitola. Iste mu rozumiete. 70 týždňov je vymerané vzhľadom na tvoj ľud a na mesto tvojej svetosti. Uzavrieť prestúpenie, zapečatiť hriech, pokryť neprávosť, priviesť spravodlivosť vekov, zapečatiť videnie i proroctvo proroka a pomazať svätyňu svätých. Je tu také obrovské množstvo informácií, to, čo robil pán Ježiš, že keby som to chcel všetko rozobrať, už dneska o inom asi nebudeme hovoriť. Tu by som vybral iba takú malú časť, ktorá teda korešponduje s tým, čo ešte mám pre vás pripravené. Iste poznáte, že toto je proroctvo z Daniela, kde je presne vymedzené pôsobenie pána Ježiša a ako to bude. To znamená, že poukážem iba tak skratke na niektoré veci. Je tam mesto tvojej svetosti. Čo to je? Jedným slovom, kto to vie, povedzte mi. Ale toto mám mimo skúšok. Super. Uzavrieť prestúpenie. Jedným slovom, jednou vetou. Super. Brat môj, jednička. Budem si to písať, lebo potom, keď dám odmenu, už viem, komu ju dám. Mám stadial hodinu záznamov aj s otázkami, tak keď by si chcel, dalo by sa povedať tak imaginárne, ty si rád, že ti ju zaplatil, čo? Mne ju zaplatila dcera, aj keď teda cestu som si zaplatil, ja všetko ostatné ona hradila tam pochopiteľne, ale bol by to nezabudnutelný zážitok. Ja som mal celý lajster otázok a ten vedúci, dalo by sa povedať, lebo on už je mŕtvý, tohto múzea bol ochotný rozprávať, ale rozrešnil sa až potom, keď sme končili. Najprv bol veľmi odmeraný a na žiadnu z takých háklivých otázok mi neodpovedal, lebo odpovedal vyhýbavo. A mňa zaujímali len tie háklivé. Pokračujem ďalej. Zapečatiť hriech. Viete, dá sa hriech zapečatiť? Máme s tým problém. Ten tu bude dokonca. My čítame, že pán Ježiš ho zapečatil. Ako zapečatil Boh? Pán Ježiš hriech. No, brat môj, pokračuj. Áno, špecifikum. Zapečatil hriech. Pán Ježiš sa podobal veľmi na Adama. Na Adama v rozhodovaní. Keď Satan navádzal Adama a Evu k hriechu, tak oni mali voči nám jednu obrovskú výhodu. A to takú, že nemali hriešnú alebo padlú prirodzenosť. Ja keď sa aj o zem hodím 3-krát po sebe a poviem si, že ďalších 5 minút nezhreším, tak sa mi to podarí za minútu. Jednoducho, aj keby sme chceli žiť najsvetejším životom, není to v našej sile. Izajáš píše, všetci ste zhrešili a postradáte slávy Božej. To znamená, že keď človek čokoľvek spraví, zhrešili. A Kristus nám ukázal inú cestu. Nám ani nie, pretože my už to tak nespravíme. Ale ukázal, akou cestou mohol ísť napríklad Adam, ale ukázal zároveň aj východisko pre nás. To znamená, že zhrešil pán Ježiš. Jak je to možné, že sa mu to podarilo? Presne tak, ale prenesúť sa do záhrady Eden, Adam musel dobrovoľne zhrešiť. On nemal hriešnú prirodzenosť. On dokonca ani nevedel, čo to je zlé. Na tom ho nachytal Satan. Na polopravde, na lži. A istotne vám Boh povedal, že nezomriete. A pritom zomreli. Aj keď zomreli ozaj, dalo by sa povedať, hneď ten prvý deň. Či nie je tomu tak? Podľa Petra, koľko je? Jeden deň u Boha. Ako 1000 rokov. Koľko sa dožil Adam? Skoro 1000. Takže podľa Boha zomrel. Aj keď žil podľa našeho, dalo by sa povedať, chápania o dlhej, dlhej čase, dlhom, dlhom čase. A to nie je podstatné. Každopádne na konci toho bola smrť. To znamená, že on zapečatil hriech. Hriech nepanoval vo vesmíre. Žiaľ, podarilo sa mu preraziť cestu si na zem a prvému človeku a nám žiaľ teda ako jeho potomkom až do druhého príchodu Pána Ježiša. Pokryť neprávosť. Toto by ste mali odpovedať všetci. Už tu je bolo povedané. Smrťou svojou pokryl neprávosť. Zaplatil za nás. Priviesť spravodlivosť vekov. Tam je ten, dalo by sa povedať, Boží plán, ktorý vznikol už pred založením sveta, že je, Boh je spravodlivý a Kristu bolo veľmi ľúto, že človek môže padnúť, respektíve padne. Hoci dostávam otázky, no keď Boh vedel, že človek padne do hriechu, no nemohol to inak zariadiť? Mohol. Lenže Satan to spravil tak, ako to spravil, alebo respektíve situácia sa vyvinula tak, ako sa vyvinula a žiaľ teda naši prví rodičia zhrešili. Zapečatiť videnie i proroctvo proroka. Keď to Daniel povedal, to nikto tomu nerozumel. Prišiel Kristus a zrazu sme tomu porozumeli. A na konci, to najlepšie, pomazať svätyňu svätých. Čo sa robilo celé veky cez deň zmierenia? To bolo potom, predtým. Dobre, sestra, predtým. Čo sa robilo? Raz v roku prišiel veľkňaz, tak najprv bolo všeobecné očisťovanie. Po rodinách vždycky kňaz danej rodiny obetoval baránka, vzniesol hriechy nad ním, potom ho obetoval, krv sa potom nosila do svätyne a na konci obetoval za národ veľkňaz. Jedného kozla, druhého vyhnali do púšte, kde zahynul, ten bol akože Azazelovi znamená kozol na zahynutie a ten prvý bol na obeť. Jeho krvou sa prišlo kam? Tam sa na zlú tovnicu. Ak niekto nevyznal hriech, čo sa stalo s veľkňazom? Zomrel. A ako zistili, že je mŕtvý, keď tam nikto nemohol vstúpiť? Výborne, mal na leme svoj šiat, zvončeky, vždycky zvonček, granátové jablko, zvonček, granátové jablko. Popoludní sa na niečo zaujímavé pozrieme. A keď on sa prestal pohybovať, mal okolo pása lano, jeho kolegovia ho vytiahli, zistila sa podľa Urím a Tumím, kde je problém, napríklad Achan, vy ste poznáte, rod prestupovali, až sa našla rodina Achanova, ktorý potom náväzne za to bol potrestaný. A potom tam prišiel druhý veľkňaz, ktorý obetoval a keď vyšiel veľkňaz živý zo svätyne, čo robil národ? Tešil sa. Oni vykrikovali, tancovali radosťou, aj keď iné tance ako my dneska, pravda? Poznáte to tie kolotance, ako to mali, keď Mária, alebo teda vychádzali z Egypta, hoci tiež boli tak trošku nasiaknutí Egyptom. To znamená, že sa tešili preto, že Boh prijal ich obeť. A tak celé veky, odkedy sa zriadila svätyňová služba, sem tam boli aj medzery, keď nestal chrám, v dobe makabejských boli problémy za Antiocha Epifana, kedy tam prasata obetovali, lebo teda robili naprieky židovskému národu, takže boli tam aj nejaké medzere, ale po všetky veky sa to robilo týmto spôsobom. Vždycky prišli a naliali tam krv. Čo chcel týmto Pán Boh naučiť týchto ľudí, alebo ľudí, čo to robili? Že za ich prestúpenie, že ich prestúpenie zmaže jedine krv. V tomto prípade to bola krv zvierat, hoci ich to malo úplne k niečomu inému viesť. Tomu baránkovi, ktorý bol zabitý od založenia sveta. A takto Pán Boh to učil týchto ľudí. A odkedy to Pán Boh učil človeka, že len krv môže prikryť? Od raja. Keď Boh odial Adama a Evu, čo najprv musel spraviť? A oni sa museli na to pozerať. A odial ich do ich kože. Tam je prvá obeť a poukazanie na to, že len krvou sa dá zahladiť prestúpenia, ktoré človek spravil. O svätyni by som mohol hovoriť ešte viacej, ale mám aj svoj vymedzený čas a ja sa ho budem držať, hoci brat mi povedal, že mám takú troška aj rezervíčku, tak ju teraz tak trošku využijem. A chcel by som tak viac menej pripomenúť o tom, že svätyňová služba, a vďaka Bohu, že ju teda chápeme, je, dalo by sa povedať, pre vonkajší svet väčšinou veľmi nezrozumiteľná. O to som sa presvedčil aj včera. Oni to síce berú ako nejakú historickú udalosť. A berú aj to, že Golgota bola naplnením týchto vecí. Ale čo sa týka mnohých, aj keď nechcem povedať, že detailovaní, my ich všetky však nemusíme poznať, ale čo sa týka všetkých tých vecí okolo svätyne, vieme, sme to spomínali, že to bol trón Boží a že to bolo centrum náboženského života človeka. Alebo starého Izraela. Ale však vlastne Izraela potom, až dokedy neprišiel teda Pán Ježiš. A to vidíme aj vtedy, že keď im zobrali tí truhlu, ako veľmi to postihlo ten národ. Dokonca tá žena je zomrela, potom sa aj... Čím bola pomazaná svätyňa svätých? Už ste to tu povedali viac razy, chcem to len zopakovať. Krvou. Keď prišiel veľkňaz do svätyne, tak v prvom rade musel pomazať rohy kadidlového oltára. A až potom tú krv pokropil teda s ňou zlutovnicu. A tu čítame o Pánu Ježišovi, že on pomazal svojou krvou, lebo však hádam nie cudzou, svätyňu svätých. Ale o tom už popoludní. Chcem ďakovať Pánu Bohu za to, že všetky podstatné veci môžeme nájsť v jeho slove. Zistil som za dobu, čo študujem slovo Božie, že všetky dôležité pravdy Boh človeku zjavil. Tam sme to aj čítali, že Boh nenechá, aby nezjavil svoju vôľu ľuďom. Ľudia majú tú možnosť, aby sa presviedčali o tom, čo chce Boh konať. A extra pre dobu konca dal nám ešte niečo naviac. Dal nám čo? Tak. Adventisti si tomu hádam veríme, pretože toto nepoužívam a žiadny text od ducha prorockého tam používam len rídzo biblické, ale predpokladám, že tu si to môžem dovoliť, pretože jednak to samozrejme len silne korešponduje a navyše nám to ukazuje aj pozadie, alebo aj to, čo nám slovo Božie celkom nezjavuje, alebo na druhej strane niektoré veci, kde by sme mohli mať takú určitú medzierku. A ja ďakujem teda Bohu za to, že my môžeme čítať v jeho slove a on rád odpovedá na naše otázky, odpovedá na naše hľadanie a navyše privádza nás k tomu, že on spravil všetko preto, aby sme my mohli byť zachránení. Osobne som veľakrát veľmi nerozumel tomu, že čo spravil Kristus. Myslel som si, že sa to dalo aj nejak inak. Ono sa to dalo aj nejak inak. Raz prišla za mnou jedna pani a hovorí, tu sme mali prednášky, mal som to u nás v kultúrnom dome a prišlo kopu ľudí a tam bol problém aj Bibliu používať, pretože tí ľudia ani Biblii moc nerozumeli, im lepšie išli archeologické veci. No ale bez Biblie to nešlo, lebo keď to je o Biblii, tak potom budeme hovoriť niečo niekde niekto a jedna pani povedala, potom nemáme nejaký základ. A tak si hovorím, budem používať také najľahšie prírodné, aby to tí ľudia chápali. No až tá jedna pani sa pýta, hovorí, čo by sa stalo, keby, lebo Pán Ježiš mal záujem aj o Judáša. Viete, že dokonca sa snažil, aby Judáš sa obrátil, aj keď vedel, čo on spraví. To znamená, že bol Judáš dopredu v Božích očiach odpísaný? To sme úplne presvedčení, že nie. To znamená, že zoberme si modelovú situáciu. Judáš by nezradil Pána Ježiša. Čo by sa bolo stalo? Nebol by ukrižovaný. A to je pravda, hoci, dalo by sa povedať, spôsob smrti Kristovej nebol takto stanovený. Nebol, to mi nenájdeš. Spôsob Kristovej smrti, jasné, bolo tam veľa detailov, ktoré naprosto pasujú. Ale každopádne by bol náhradný scenár. Nemyslím, že by to Pán Boh nevyriešil, alebo proroctvo nebolo písané tak, že čo keď, ale dalo by sa povedať spätne, že bude to tak, pretože Pán Boh vidí aj koniec veci, ktoré my nevidíme. To znamená, že dalo by sa povedať, že spätne povedať alebo niečo z histórie popísať nie je problém. To bolo vtedy a vtedy, kopu takých falošných prorokov opisuje minulosť, ten tam na niečo napíše z budúcnosti, že dostal nejaké videnie, nejaké videný alebo nejaký výza, že čo on všeličo, také som nedávno čítal, volá sa to, že palmové listy, veľmi zaujímavé, lebo je tam písané o budúcnosti, ale zase niečom korešponduje so slovom Božím, niečom je protiklad a tým pádom už vidím, že ten pôvodca nie je presný. Pretože pravda môže byť len 100%, ale lož môže byť aj až. To znamená, že pravda to má trošku ťažšie. Lož má ďaleko väčší akčný rádius. Keď poviete na poli pravdu, na poli lož, celkom dobre sa to odhaluje. Čím poviete viacej pravdy a menej lži, tým sa ťažšie budete odhaliteľní. Až nakoniec to príde na takú hranu, kedy už je pravda jednoznačná. Lenže niekedy sa tá pravda nedá postaviť do tej 100% roviny. Potrebujeme tam v tej pravde ešte jeden malý dodatok. A ten sa volá viera. Pretože je veľa vecí, ktoré si my nedokážeme. Niekto prišiel a povedal, no dokáž to. Viera je o tom, o veciach, ktoré sa nevidia. Lebo ja nikomu nemusím dokazovať, že tu tento luster na tomto strope svieti. Pretože to je realita. Ale keď to počal niekomu zavolám, poviem, čo myslíš, svietia všetky lustre? A on povie, áno, nemáš pravdu, dva nesvietia. To znamená, že je pravda, že v niektorých veciach potrebujeme ešte vieru. Ale tá viera musí byť korigovaná, čo sme na začiatku čítali. A tak viera z počutia a počutie skrze slovo Božie. A ja ďakujem slovu Božiemu za to, že si môžeme všetko overiť a že nás vedie k jeho pravde, ale hlavne k záchrane. Amen. Amen.